Καλατζίδωρο τσιμπή.
Ζια ήτενε.
Ζια ήτενε.
Αλαμά.
Ζια ήτενε.
Dosso washito, de Nicolotia Berica, lasso bico occo, largo baleocco, da occo, tenze tica caucca. Gossa che usa la palusse la uscio, voilà. 11 décembre 2023, mettez un gossa que usa la palusse na uta. Ibala izengba az soqua pousson drôle, attractif, forontima, jetene. Kwa singa tibi oua Afrique, nandoti grep poussa, 1.7 effet bongi, grandoti banatere, voua Afrique.com. Ah, wa gosi gati ala ke Félix ye passé ce zembo nga na fime na ce koya veda so lo ke muna ye asango.
Singila mingi Félix singila ngana la wa mangoi sangu ti akodo ro wande ki tundani na akodo ro ti kongo di pandan do suka bi rila inga bia ti kodo ro Félix ti seke di azana se simbeni kuta bumbingo tere na agbata ti goma na ti kapa ti dengo gapa su le kenani na ndembesu sangu ti kodo ro ne afa tene na ndembesu bumbingo tere su aike bagigi fade a turo gutumba ti M23 a mundo kwe na tere ti batani nga si mbeni kuta bira ke bafade gigi na popo tiala na aturo guti leta gina kilometre Balouse na do tik batani na biko kusan on na timbeni bumbingo terenga na timbeni batande bia tikodoro tikongo di panda Félix Tshisekedi a akafade bia tikodoro ti ronda Paul Kagame na Adolf Hitler mbeni bia tikodoro ti Allemagne tatene na titene ti lo le tene Paul Kagame a kegitimu mbage ti londo wa ka territoire ti Congo di panda na fango amolenga ti kodoroni tene so atinga na meti akutazo ti kodoro ti Rwanda so na fango bibetala ala batala tene a kingobo ti gingo tene la kwena Congo di panda kapa ti botongo tere ti atorogu ti akodoro ti Afrika ti to so a kenambage kalani angbala kwa ti tambula a ke atorogu solani akodoro ti Afrika ti to a bumbi si ato ala na kodoro ti Congo ti gwe ti kangalege na torogu tumbasu a ke sarasioni mingi na mbageka biri a ke atorogu ti kodoro ti Burundi ngotala saki okonandoni si agboto tere nda ti botongo tere ti atorogu so a ke ti so kodoro ti Congo di panda akiri amungangu wara a prolonger pepe mbeti so a ke muna la lege ti tena la sara kusala na kodoro ni wara monda tiala na kodoro ti Cameroun azo ti ati kama polo so ti MRC wara Mouvement pour la Renaissance du Cameroun akira soro wa kama kite Maurice Kamto tongana mokonzi na li ti kama polo so tiala na ya ti mandako ti gango na li ti kama polo so so sango afa tene ayeke fade gi lo oko si lo degapa na yani na Afrika ti do akodoro ti ati bumbi ti CDAO na ti mbeni kuta bumbi tiala so abagigi na agbata ti Abuja atene fade ala ke mbala kwe tizi akodoro ti Niger na gbeti zingire so ala zalo dalani mbene yesu aturugu amu mbata ti lengo gbia na ngangu na mbagika ata so ala tene ala ke bata kodoro ni na gbeti zingiri ala tene nga na mbaga tene tungana aturugu so akir na mbata ti lengo gbia na asiwili fade ala ke zi azingire ni na kodoro ti Guiné abumbi ti ando kwa ti vungango sango so ayeke na gbeti l'état pepe wara organisation de la presse privée abumbi bire ti fa ngonzo ti betala na ti bumbi so ala mu yanga fade ti tene laso aduti lango so ayeke ni journée morte wara lango so si ndo kwa ti vungango sango oko asara kusala pepe ndangba sango ti akodoro wande na akodoro ti Égypte amolenge ti kodoro ni atundani mbeni e biri ti soro na ti mandako ti sorongo fini gbia ti kodoro ni ye kwe afa tene ayeke ande gbia ti kodoro Abdel Fattah al-Sisi na hunzingo ti kapa ti lengo gbia wara en fin de mandat si ayeke so benda ande ti tene lo kiri lo le gbia ndali ti fani uta na li ti kodoro ni ayeke ge ababa mama aita wamango e si yeke kanganga ti anduru asango ti kodoro wande ti kiri na singa ni na Félix e passi zembo ndali ti atanga ti akapa ti kwa singa ti ye
Il a fait mars quoi avec da sangoti Afrika j'ai été nando ti vu Afrika ndoa de lasso na kakabando kodro commandanti na gribizi na pekoti kwale so a Sibiri na akando seti a Togo ti Russie ima gbion gbiati administration du territoire Bruno Yapande na didisi ngati Freeman Tipila
namlingiti banduru asara kutamatanga suna legitingi ala gamingi gbani gbani memu sinakoro mukwarazwa kona inga dape na isara matanga suna ligi chingi ya unzi ya we na bini tisi na echa mbonga use wala mbonga utatonsu akotale ti ngombe achi na ndo plaso siya liechi ya keda na kendunga su mbila mwenduruda mbila mwengi na tereni mais il se quoi passé nous après la bataille kutangu miswati ambina zo warakada na kwanga keda use wala utatonso me ingwati sara kwa nandoni tana iwara chifre exa fadeke fanai na ala so waraka itukala na baiti bongi titene kanga kasu waka terchala na ala sunga akola mba na koroti banduru na plasika ingo kubiraka techeke problem chimene tana mulu yoti ganlumbini kwa lakesi mena ndapre sumbi pika singaka atene zosusi ya warakuta kaso yekwa ganzunia we wara sante na finitulu akiri danzunia we ma ingba chiginda chesu ingba chiginda chesu asi na deja inga ndoso ina lundu dawe ikisara kwa nandoni tona yekwa unzi fade kifande pulele na santafike yesu asi ndoso ina lundu da mema kumbana ina ndoso pe ikipusu nichiza yongoro na kodruwande pusu chiza jitene dunia mubiba aingasu korochi ya igisiri me ambinazo aichitene lakwe kbali agana ya chikorosu
Kifadek Biyang Bia wala ministre de l'administration du territoire Bruno Yapande
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya igonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwaso la sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga nae njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Jetene nando ti VOA Afrique. Kotobwa cardinal Dieudonné Zapalainga a gonda awa Christoso a gwegbani nangu kumba legeti damara ndal ti kota sabela soa doti na laposo soa a on. Ima ngyati betilo na didisenga ti friman tipila.
Igo nangu kumba niso a kegia boa kola kita atenave. Moba ima magasa atene. Bede itati gabon soa gaso. Litula ga atumbuka. Na kodotini ni ba marati tongo sape. Na kota tambula ti mabe, tia wamabe, a kretien katolik, a iri imam, a moutene nalo. Sa tena ponja zo 40,000, 50,000, kwa tia zo tongo so. E pi zo kwa malo, na mbe nando e ba tanantona watoti, me geso, e mouteret, e gbu maboko, e gbu patona ita. E pi te ba ni bambi yugo misungangba ti imam, a pika beti ni mingi. Se wani la, lengo songo ni la, ite esara so. E iri osi, pasteur logalo fatene na e. Tonga na moba ndo mbiri mbiri, kungo na ngu kumba so ake gia katolik akop. Protesa kina yani. Meme gikazo aflomboko ala kilani na yani. So jitene mama maria ke mama so abungbi atulu azo kwe. Na kbe tulu ta mama ti kondo. Tulu bungbi amlinge tulu kwe. Azo ake londo na akodo wande ake ga ala nga usi ake mu agras ge ti gwe nani. Ando kozo so azo ake gwe na ando ti sambila tona lourde. Wara na Medjugorje wara na Fatima. Be ngu kumba limbi ti ga usi mbeni ndo tonga so azo apelo na akodo wande ti gata. Nila itonda ti bangone awa. Lani ego nambake ti poto aita ti Vosges nambake ti France la atene ngutu wa kigazo ane kileke teretiani ite nani gande na ngukomba aita ti Kisangani so aga RDC atene ane kigango ande na aita ti nititene ane bungi na asamblea so marati yesu ala ba moba hiri ambena mule nge ti yesu aga timbake ti protestant haibia ti nzapa ndali ti azokwe bungi bea koda so akemeni nzoroko ti tibe Afrika la so azo abani tonso akepika becha la te marti sonso warana benda e gagesi warana meni ita tenenge ti Cameroun lo tene ngu komba mulingi tenge tene na pe pou mo ga mo duti na yanzo tene mo vivre ni si mo petinga ngu chile ake yuru toto eba dema eba me ngiati nza paso ake gwenai na tambula ngbi ya kaso ake kuta oi kwe egwe tuku ni kwe ekiri somo tene kumba chie ni ane anko mingi na tericha pene bitene mnengi tibia Afrika bitene kapa tingu kumba so ake kete yap ekiri azu ni aga anko mingi ya otiko zoni e ngba anko si tene e iri azu itene agaso ekileke banza pake sara na ya tene loke fawuse ambina ye seba itene ngu kumba agati azu kwa we ileke ti tene zukwa gawara kras na yati ndoso
Kotobwa, cardinal Dieudonné Zapalainga.
ye so tu ye sara tonga Syria na ti kodo ape li ba nda li ti existence ti ye na ndö ti sese ti beafrika mbeni pe ye so ayeke nécessaire tënë ti kodro ayeke siriri ye ti tene zengo buzi amai ye ti tene siriri amai na kodro ye ti hongangu ti siria da ape
je tene na ndö ti VOA Afrique awamanango mbe titi da sena gi ti kota gbata ti bangi adema tënë ti so ala sara laso asa laso ngu oku awe la kundu ti ala so nduru iri ni ayeke aneka ayeke mbeni pepe nda ni la ala su mbe ti na recteur ti université ti bangi ti kiri na association ti ala e mä wayanga ti ala kennedy jova jiré damodi bela na dedesenga ti freeman sipila
beti so e mû ye ti tene fa na gigi gonzo ti be ti e li na aye so e vraiment asara na ye parce que lani na 2018 adissoudre association ti e so ayeke aneka li depuis 2018 ada kiri ani na ye ape décision so lani ayeke ancien recteur na iri ti professeur sisa magale alo dissoudre ni lo na ti décision ni atene ayeke suspension provisoire mais jusqu' actuel e ba asara 5 ans e raison pour laquelle ini aga na gonzo na be ti e e amû vundu na aye asara sisa mbe ti laso ti hunda na be mawa na sarango tere kete na autorité rectorale ti tene ala kiri na association ti étudiant centrafricain e wara gbungo li ti amba ti aétudiant e passé de faculté en faculté e asara si e ni agir na yanga ti aétudiant kue ayeke na li ti e akuape e vu que lani aneke adissoute asara si akiri na pouvoir na adélégué e na iri ti adélégué la si aconfie na mbi responsabilité ti wayanga ti aétudiant ti tene e sara tënë ti tene akiri na e aneka ti e andia so e ba donne na sese dans un premier temps tanti so e tene la liberté de s'associer so constitution comme mamandia ti 30 août 2023 atene ni na ti article 37 et puis na aussi na ti mamandia ti zo so ayeke na ti pacte relatif aux droits sociaux culturels et économiques ni la sara si ni londo e aye ni amû asara ngonzo na be ti e a plusieurs reprises atene ayeke kiri na e aneka depuis 2020 la si atentative ni asara mais hinga na ape ainforme ngai ape atene gi na aye tonaso ayeke kiri na ni fin ni ayeke reporté vraiment asara si vundu agbu ye e i ba mbeni aye so andirtite apassé na ndö ti université ape et puis apassé ni la sara si aétudiant grand e wangonzo ti be ti ala asara si ti tene e sara mbe ti e i bino afin que ti tene arétabli na e aneka
ayeke fade kennedy jéhova jiré damodi bela wayanga ti awamanango mbe titi da sena gi ti bangi je tene na ndö ti VOA Afrique awali entrepreneur ti beafrika zia na sese ye kundu ti ala so nduru iri ni ayeke fa feka wala formation des associations des femmes entrepreneurs centrafricaines sephora josiane anga
Fafeka wala fédération ti bungbi ti awali so asara nzenze ye ti maboko na beafrika ayeke sara na ngangu kue nda li ti maingo ti akusala ti maboko ti awali nga na mbage ti tengo anzu ni akobe ti yaka ya pakara porcia abazene deya ayeke mokonzi ti bungbi so
invité akuape so ayeke ye so déjà ayeke sara ti ambeni akodro ti awe ti la yeke tene pourquoi na RCA e mû ti bungbi si bata ambeni amba ti awali sara ti ambeni akodro so ape ti la e tene e lego na devant une terre na ya ti fédération ako donc na ti fafeka so mo yeke wara awali so na ti association so ayeke kpakpa ti secteur awali ti sango sara ti maboko tengo buze ti kango ye donc na kpa ti secteur ayeke na so e gba ti sara identification ti aproblème par secteur ti tene e gbu na ni na ministère tutelle ti ayeke ministère ti apermi puis aussi ministère ti commerce aussi ministère ti agriculture na élevage donc aye so kue e gu ani na mbege ti ala ti tene e za recommandation ti awali so ba na partenaire aussi parce que faut suivi donc fédération agriculture va être suivi aussi le promouvoir entrepreneuriat féminin na ya ti RCA donc c'est une opportunité économique à la base force à dire la soso il gagne par ailleurs donc ils ont la raison à voir ça et cahier tenait à la base voir des opportunités tiens là plus ça il tenait à voir ma propre chala tenait à la D plus vers la K plus
zoni si yen si mo yeke wara na lege ti tengo akobe ti yaka e mä aya pakara porcia deya abazene
d'abord ayeke kpa ti santé parce que ti tene mo dutu si mo sara kua ti entrepreneur e fo mo dutu na nzoni santé ye so e desu e consommé e sur na ye so si alu na sese ti ni la awani ni atene mais e yeke dee ni ma centrafrika yeke voi ape ala hinga ye so yeke sara ape d'abord oke parce que yeke sigi na ni e yeke qui est exposé, on a une fois d'opportunité d'affaires sur le consommant local. Non, mais échange quand t'as voulu entreprendre, ça c'est là que transformer ouais. N'a voulu ça c'est des copetis.
Nambagi a voulu ça ça akusa ati maboko. Allez que tu fango yaka, ngana dingo buse. Aki fa kamisa, tia akusa la tia la so ala ke sarani.
Le secrétaire si a voulu garana bois. Na akusa la so misara aga presque ngu balu se awe. Nambi kolisi mbasa pati ngia pegi akusa la tia yaka na kapoye la me aider na mo lingeti mi batango sewa même que aider am lingeti ma waso baba na mama ki a pe avec nga aussi ni la la so mi gana forti bangi ki tene mi essayer ti ba wala si bangi avo kongwa wala la vakongwa pe wala boire la ke mieux encore avo ti boire sera kwa mingi mais ni tene ala muna imambo kwa tene a aider si pous na kwa na devant kwa ti akara aider i
imu mango isa transformation na confiture imu ni sa na arôme de mangue isa na beurre de mangue et tout mise en pot par exemple tcha balawa tcha mafutachi ontoro sara croquette isara siro isara gbachaye
bi ka fondo na bigiti bigwagi la ilando tcha estonto tchitena la ifo alindi ala mu fondo mingi na amlenge tchala swalingi tchi ingambe tchi gona eko do fondo ko de tchi akala itenisi wa konongo ala baka meune ko mala ite fondo fondo na anjo ako de tchi kodra ekenjuni
alimbi fanala sobumbi seke tchi fafika ale keranga gbatachi bonginga na tchi ta kodo kapati fakona gigi ta pendre kobe ta lege ti fwa so amulege na awali so chika akumba chala ga ti waka pasa ti manda ye salimbi ti pimba kode ti ala bata ti bongi Josen Sefuranga de OA Afrique.
J'étais dans le TV OA Afrique. Na legeti azere kwa soa mwenye ti kodo koli wali ya kisalati gila kobe ti yangati la koko ti batana sewa ti tumbada yere ngati mu Biafrika na duzu isla disoko na beningangu koli ti Biafrika François Anuidie so loke ekonome na kota kwata ti bongi ala bali soko ti nalu
kwa tindi na hotel kitika ak ti ekonoma ak ndosu ti akumba keda na ti hotel ni na ekonoma akendoso ti keba tako bendal ti azo so ayeke lango na ya ti hotel ni tene afa mu na ala kobe na restaurant ekonoma ake nga ndoso ti ndingbi ak bata ayeda ti entreprenir ngo ti ni toyengo na ya ti anduni donc mingi ni ekonoma akendoso ti ayeke bata ayeda na ri so kue ayeke ndali ti kua na ya ti hotel
kua ti so atondani adingi awe
mbi tonda ti kua ni isara ngu oko da lambi na lapo
lakue lakue adondo na bikua oko si na laposo wala lainga
tonda ti kua ni lakue gi na bikua oko ti gungu mbi ti singo na laposo me na lainga ni mbiki na mbeni kete ngoi ti ngungu tere
ala manda kua ni so kozo ni wala ala manda kua ti ekonomi kozo ni si ala kusala ka na mba ti kitika so
ake mbeni so si mbi manda ni no mbi manda ni kozo ni sa formation na mbi ti ae ti ringwa stok epi kozo ni kozo si ala inga bo misar mbeni kete kua usi na a ya ti ambena ONG donc mbi sola si mbi wara experience na mbi ti terrain si fabe so mbi ga si mbi ba kitika li si mbi danga mbeti ti li si a isarnga a kiti test a entretien si mbi war na kusala ni
kua ni angango mingi ape
kua kuleve ake nganga ngu kite ngo na tiso kua ti yere ngo ekonoma ni ake mbeni so si ngo mobi ti vraiment tres prévisible donc mobi ti zo so si adidi ngo na devant mo mu devant ni kozo na awe donc aye tongana akungba si tongana aga ti manke mo nga guere mo yeo ti tene mo commande ni yo ape ayeke te ti ga na kpale me mingi ni ti tongana mo hinga kua ti mo ni si mo yeke za ambena guere ti kua ti tene mo voye ni kozo mu mo sara commande ni kozo asi kozo ti tene tanga ni awingi na mo e ti tongana vraiment mo prévoir aye ni yo ape ayeke ga na kpale mo ambena kpale so epi ti wara nga ape ti be ti tongana lege ti gungo aye ni lege ti warango aye ni osi na ya ti ambe so ti i wara da donc so la kaye tara ti tene guere ti kua ti ni apinga na ekipe ti tene i wara aye ni
tongombe wala ayeke aninda ti amba si ka ti biafrika wala koli na wali so ayeke ma ya ndembe so ti tene agiri giri sara amba ti kua twa na ala so
tongana mbe na occasion ti aformation ayeke da tongana ti so mbi ba ayeke linga mbege na mbege ala za tama ni ape ala duti singi ape mingi ni fo ala forme tere ti ala fade so ala gi lege ti tene ala tambula na ndu so ti bia mbeti ti ala osi ti ala ndu so ti ayeke ti lingri ala da na fade so ala wara kua ma mingi ni osi mbeni ayeke gi ti tene mo wara kua ni mo bata kua ni osi mo tali ti mo alege ti kua ni parce que mbeni ada doni ayeke ngi le wara kua ni awe ma sarango kua ni fade so ayeke da ape anda gi mbeni ye nde donc zo ni apréféré tene le moi temps ti lo ti tene le sara na mbeni ye nde don gi so ti tongana poko ti kua ni anzere na le ti patron ape anzere na le ti azo so si osi mo yeke sara kua ni na tere ti ala ape dépensé ayeke gue ambeni mbi mo yeke perdre kua ni donc ndu so la mbi ni nda na jeune ti tene d'abord ala forme tere ti ala ala za tere ti ala ayeke ala forme tere ti ala e temps jeune osi ti tongana ala wara kua ni i faut ti ala za tere ti ala na kua ni ala appliqué tere ti ala ti tene anzere na be ti akoto azo ti ala ma anzere nga na be ti amba ti ala so si ala yeke sara kua ni na tere ti ala ngba ti ayeke azo la igi sara kua na tere ti ala titi be ti ala nzere nga na poko ti kua ti mo jeune so mo sara
ayeke fase François Annie Dié na kota gbata ti bangi. Ala yeke mala kue zia e tënë na ndö ti VOA Afrique na kua senga ti awangugu i sara ti so na Arthur Ngbanda na sese ti Amérika na ndö ti Bungbi ti awangugu wala Association Sportive sur le Diant sese so iri ni ayeke Bungbi Oko i ma lo na didi senga ti Firmin Max Koyaweda.
Bungbi yeke coordonateur ti Bungbi so iri ni atene i Bungbi Oko. I Bungbi Oko ayeke mbeni Bungbi ti awa pitango ndembo e puis azo so aye ndembo so aso aye sport ou aso ayeke pratiquer sport.
Nyen la mbilimbili apusu ala ti tene ala si gi na Bungbi so nga Bungbi ni aba gigi lawa.
Bongoli ti Bungbi Oko aga na peko ti mbeni tambula so e gue lani na Kodro na 2017 après ngu balako na ndö ni oku so mbi si na Kodro ape i tango e gue ti asi na Kodro ape i ta Kristo Kambi i ta Jospin Pokara e na i ta Aubin agba na agba ti aita mingi so mbeti diri ti ala kuâ gi ape so si na Kodro ape e gue lani ti bando na Kodro e gue si na Kodro ti ba ye so e peut ti ga na ni ti aider na Kodro nda ni la e gue si lani na Kodro e bando ni e kiri lani e ga na peko ti bangondo ni na aita so yeke gi sur place e fa peko ti bangondo ti na ala e gi la e commencé lani ti gbuli ti iri ti tene i za mbeni ngobo ti kua na sese e Bungbi Oko aba gigi na 16 août 2017 so i kiri lani e commencé ti warango tere na milieu ti ti sara ngia ti pikango ndembo ti nzangi e ti tene e continue na ni bien ti bongoli tene e ba ye so e peut ti sara exactement ti tene aaide Kodro
apialo ti ala yeke duti andenge mbilimbili
apialo ti Bungbi Oko abaze tere ti lo mingi ti mu maboko na amolenge so moyen atia ababa ti ala o amolenge so ala yeke na ababa ape ala yeke na mama ape e mu pikango ndembo ti tene aduti tongana mbeni fango lege ti pusu amolenge so ti tene ala gue na da mbeti pusu amolenge so ti tene ala augmenter niveau ti cohésion sociale ti ala parce que e gue lani na Kodro i ba amolenge ayeke sara ngia tongaso lani e sara ngia so ape milieu ti amolenge akangbi amolenge ayeke sara ngia koro ape e pensé ke tongana e gue na mbeni ngobo ti kua tongaso e gue na mbeni pialo tongaso ti tene e Bungbi amolenge na tere ti ballon so ayeke tongana mbeni partage ti tene apermettre e encourage ala tene ala gue lege ti da mbeti
apialo ti ati Bungbi ti ala so ala yeke wara nda koforo ti sarango na ni na ndoa
mbi pensé ayeke kota hunda la i Bungbi Oko ayeke mbeni organisation so iri ni atene non gouvernementale ayeke mbeni organisation so e base tere ti mingi na ndö ti yere ti mbeti so bendo ti gigi aza ngba ti aorganisation so ayeke aider société e ayeke aider culture ayeke aider humanité donc
ayeke fade Arthur Ngbanda na li ti Bungbi ti awangugu so iri ni ayeke e Bungbi Oko zia tënë na ndö ti VOA Afrique laso na kua senga ti ye ti andara Dr Mandjeke amune wango na ndö ti nyongo wala sukolongo nzoni ngu wala eau potable i ma lo
ala ba ti so ala ba te so ba e da social ti ata amo na ye ni jamais aga nene mbi atere cause atere indicatif lo kua ngbanga ti nge so comme si ala mu ngutu wala asi atukuna tere ti mo tene mbi mo ndi mbeni ira asi ayoro na place ni ti etat ti apiri ti mbeni ayeke tongaso juste ba apport ti tere ti mo so comme so buru malaria si ala mo so mo ndi ira asi ade ayoro na place ni wala yeke nge tene mbi papa mi ndi ye ba
Akefate wangoti docteur Manjeke Nandoti Nzoningu wala au potable. Bonsoir quand tu vas sangati codor je sais quoi que ma quoi si j'étais na ngati sango ya ngati codor et t'avais tié ma sanga l'onoti sobenda na mara koti tongolo avoir ce soir ta voilà na langue c'est tinja ti kakoka na kota kota tibogi et siriri et teraita et sa doye na koti na be africa malgré ce mot qui sala nambi betini yang bangina mo la Ta ke gilan doti kiri pendre mozoko zouk love ti masanga la siya kwa singa tieti la soa kondani e kiri watere ke kere ke biko se tango wamene nga tango nga mbamba ti la kwing bunga ti pongi a wako singa ti la fader ke Felix ye pasi se zembro nga na pume maso koya we danso loe ke nan doti masini la tere ti lo ingénieur du son David Greenberg zapa abatea la kwe la gibiti
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.